อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันเสาร์ซึ่งเป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน10ปีมะเส็งนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14กันยายนค่ะก็เปิดด้วยรายการธรรมรับรุณเหมือนเช่นเคยนะคะพอพบกันในเช้าวันเสาร์ก็เป็นช่วงของการที่จะดิฉันได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะถามปัญหาหรือว่าได้เรียนถามข้อธรรมะหรือว่าข้อข้องใจต่างๆของท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะก็เรียกว่าเป็นการสนทนาธรรมะหรือว่าสักการะกับท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีกเล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
เชิญพาน
สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์นี้อย่างที่โยมเกริ่นนะเจ้าค่ะก็คงจะมาตอบปัญหาให้ท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน2ท่านด้วยกันนะเจ้าค่ะขอหยิบยกคำถามแรกของคุณโอที่เขียนถามมาจากจังหวัดอุดรของพระอาจารย์นี่เองนะเจ้าค่ะ
เดี๋ยวบ้าน
ถามว่าถ้าเรารู้ว่าเพื่อนเราจะฆ่าตัวตายเราก็ชี้โทษถึงการทำแบบนั้นเราพยายามดูแลไม่ให้เขารู้สึกว่าเขาเดียวดายแต่เขาก็ยังมีความคิดเดิมอยู่จนกระทั่งเรารู้สึกเหนื่อยเราก็เลยจะปล่อยไปตามกรรมก็เปิดโอกาสให้เขามีช่องว่างที่เขาอาจจะคิดสั้นแบบนั้นอันนี้จะเรียกว่าปล่อยทิ้งได้หรือไม่และถ้าแล้วก็คุณโอก็สงสัยว่าอันนี้เนี่ยการทำอย่างที่ปล่อยเพื่อนไปเนี่ยเราจะต้องไปหารกรรมกับเขาหรือไม่เจ้าค่ะก็นิมนต์พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักการะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
เช่นพันสมมติว่าใครสักคนหนึ่งคิดว่าจะฆ่าตัวตายใช่ไหมแล้วเราเผอิญไปรู้ความลับนี้ของเขาเข้านะแล้วก็ถามว่าเราจะแบ่งส่วนกรรมของเขามาด้วยไหมแต่แล้วก็คือถ้าสมมติเขายังไม่ฆ่านี่ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมทีนี้ถ้าเผื่อว่าเขาตายไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วเราเกิดเขาตายไปเนี่ยเราก็มาเสียใจภายหลังนะว่าเอ๊ะทำไมเราไปแบ่งส่วนกรรมส่วนบาปเขามาด้วยไหมอย่างเงี้ยอันนี้ต้องแยกเป็นประเด็นคุณสนใจ
เจ้าค่ะ
ขั้นแรกก่อนก็คือว่าถ้าเราเห็นใครสักคนในคนหนึ่งเนี่ยมีมิจฉาทิฏฐิอย่างการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิแน่นอนนั่นคือการฆ่าสัตว์นี่ก็ด้วยอย่างหนึ่งถึงแม้เราจะบอกว่าไอ้นี่ชีวิตเราเองแต่ว่ามันก็เป็นการฆ่าสิ่งมีชีวิตนะอันนี้ถือว่าทำบาปละหนึ่งสองการฆ่าตัวตายไม่ใช่การแก้ปัญหานะมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องละนะคิดว่ามันจะแก้ปัญหาได้แต่จริงๆแล้วมันก็ยังไปเกิดใหม่ปัญหาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมความทุกข์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมอันนี้เป็นมิจฉาทิฐินะทีนี้ถ้าใครสักคนหนึ่งมีมิจฉาทิฐิต่อให้เขาไม่ตายเนี่ยก็แย่พอแรงละแต่เพราะฉะนั้นการที่เราจะมีความกรุณาช่วยหรือบอกข้อมูลหรือว่าทำให้เขาออกจากมิจฉาทิฐินั้นอันนี้เราจะได้บุญนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าสมมติเราห้ามหรือว่าช่วยเหลือให้เขาเห็นถูกขึ้นมาได้แล้วก็ไม่ตายนะปรากฏทำประโยชน์ต่อบ้านเมืองสังคมบรรลุเป็นพระอรหันต์โอ้โหเนี่ยเราได้บุญมากเลยนะ
เจ้าค
่
ะ
อันนี้เราจะได้บุญพอเราไม่ได้บุญตรงนี้เราก็เลยไปคิดว่าเราอาจจะได้บาปถ้าเขาไม่ทำอย่างที่เราคิดอันนี้ต้องแยกประเด็นกันเพราะว่าการที่เราไม่ได้ช่วยให้เขาแก้ปัญหาได้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราอาจจะไม่ได้บุญจากตรงที่เราช่วยเขาใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้ว่าเราจะได้บาปเพราะอะไรนะเพราะว่าบาปเนี่ยหมายถึงกรรมกรรมหมายถึงอะไรคือการกระทำการกระทำนี้พูดให้พูดตรงๆก็คือเจตนานั่นเองนะเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่เขาตายเนี่ยเรามีเจตนาให้เขาตายไหมนะในกรณีนี้คำถามของคุณโอก็คือว่าไม่ได้มีเจตนาให้เขาตายแต่เรามีเจตนาไม่ให้เขาตายนะเราเจตนาไม่อยากจะให้เขาตายด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไอ้เจตนาที่จะไปฆ่าเขาเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้รับส่วนบาปที่เขาตายไปสมมติเขาตายไปจริงๆนะก็จะไม่มี แต่ความสลดสังเวชความรู้สึกไม่ดีที่เกิดขึ้นนี้มันคืออะไรต้องแยกประเด็นตรงที่ว่าเวลาที่เราเห็นคนที่เรารักเราพอใจหรือเราเป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยนะแล้วเขาได้รับผัสสะที่ไม่น่าพอใจในกรณีนี้คือเขาถูกเบียดเบียนในกรณีนี้คือเขาตายนะเราก็จะรู้สึกสลดสังเวชอันนี้เป็นอย่างคนที่เราชอบพอชอบใจนะเขาได้รับผัสสะที่ไม่น่าพอใจเราจะรู้สึกถึงความขัดเคืองเกิดขึ้นนะเราจะรู้สึกถึงความที่ไม่น่าพอใจในเกิดในจิตของเราตอนนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งความไม่น่าพอใจตรงนี้ที่เกิดในจิตของเรานะไม่ใช่ส่วนบาปที่เขาทำนะแต่เป็นมันคือเรื่องของผัสสะนะเป็นอีกประเด็นหนึ่งไป
เจ้าค่ะ
คือเจตนาที่เราจะไปทำแล้วให้เราเกิดบาปไม่มีแต่ผัสสะที่ไม่น่าพอใจมากระทบทำให้จิตใจเราเกิดความไม่สบายใจอันนี้มีนะแยกประเด็นเป็นสองส่วนอย่างนี้แล้วอีกประการหนึ่งคือเรื่องของคนที่จะฆ่าตัวตายคิดสั้นเนี่ยสมมติเราก็มีกิจการงานที่เราต้องทำนะเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเขาไปแล้วนี่คือเราทำหน้าที่ของเราละนะเราชี้ทางสว่างให้แต่ว่าถ้าเขาไม่เดินไปนี่ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะพระเจ้าเองก็เป็นผู้บอกทางเหมือนกันนะบอกว่าทางนี้ไปดีทางนี้อย่าไปเป็นทางชั่วอย่าไปนะก็พยายามปิดพยายามบอกนะปิดกั้นคือบอกว่ามันไม่ดีแต่ถ้ายังไปนี่ก็ไม่รู้จะให้ทำยังไงเหมือนกันเป็นผู้บอกทางเท่านั้นแล้วก็จึงต้องให้เราสาวกเนี่ยเดินไปเองเหมือนกันนะเปรียบเทียบกับในกรณีนี้ก็คงจะต้องเป็นให้เป็นตามกรรมของเขาไปนะแล้วถ้าเราจะเกิดผัสสะที่ไม่น่าพอใจขึ้นเพราะว่าคนที่เรารักใคร่ชอบพอด้วยเนี่ยได้รับความทุกข์อันนี้เป็นผัสสะที่เกิดใหม่นะเราต้องฝึกจิตของเราในการที่จะให้ทำยังไงให้ผัสสะของเราเนี่ยก็เรียกว่าไม่สามารถมาทำจิตให้เรามีความขึ้นลงตามผัสสะที่มากระทบได
้เจ้าค่ะ
ในนี้ก็พูดถึงเรื่องของประเด็นการฆ่าตัวตายเนี่ยก็ต้องชี้แจงอีกนิดหนึ่งว่าถ้าเราคิดว่าเราจะแก้ปัญหาในชีวิตของเราเนี่ยด้วยการตายนะหรือบางคนก็ตายให้มันหนีไปปัญหาที่ในชีวิตที่เรามีนะก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าสมมติเราตายเพื่อให้จะพ้นจากตรงนี้ใช่ไหมคุณก็จะไปเจอปัญหาสิ่งใหม่อยู่ดีนะเอาแค่ว่าสมมติเราน้ำตาเราไหลออกมาเพราะว่าเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเช่นสถานการณ์บีบบังคับโรคร้ายบ้างเจ้าหนี้ทวงบ้างผัวเป็นอย่างนี้เมียเป็นอย่างนั้นโอ้ยแล้วก็ทุกข์จนกระทั่งร้องไห้นะทุกข์จนกระทั่งร้องไห้นะเจ็บปวดใจคิดว่าฉันปลิดชีพฉันเสียจะได้หมดสติไม่ต้องมาร้องไห้มาเจอความทุกข์อย่างนี้อีกพระเจ้ายืนยันในที่นี้เลยกับหลายๆท่านด้วยซ้ำนะกับนางปตจราก่อนที่จะได้บวชกับพระเจ้าพิมพิสารกับโอ้โหหลายๆคนมากพูดถึงน้ำตานะเอาแค่ว่าชาติปัจจุบันของเราเนี่ยนะถ้าเราเคยร้องไห้เอาเฉพาะร้องไห้เพราะเจอความทุกข์อย่างเดียวนะร้องไห้เพราะเจอความทุกข์อย่างเดียวยังไม่ต้องพูดถึงว่าเจอความสุขคุณเจอความสุขคุณก็ร้องไห้ด้วยไม่เอาเอาน้ำตามาเฉพาะถ้าชาตินี้ตั้งแต่คุณเกิดมานะจนกระทั่งคนอายุป่านเนี้ยน้ำตาคุณออกมาสักกี่ปีแล้วนะหรือกี่ขันแล้วนะหรือกี่ลิตรแล้วนะคุณเอาน้ำตานั้นรวมๆกันเอาไว้นะเอาแค่ว่าเราจะนั่งจากนี้ไปในอนาคตนะถ้าเราไปเกิดไปตายไปเกิดไปตายไปเกิดไปตายอีกนะจนแค่ประมาณสัก1กับก็พอนะไปสัก1กับจากนี้ไปจนถึง1กับข้างหน้าในอนาคตนะสมมติคุณเกิดเป็นคนด้วยแต่ยังไม่รวมพวกสัตว์เดรัจฉานเป็นเทวดาก็ยกไว้ก่อนนะเฉพาะที่เกิดเป็นคนนะเกิดเป็นคนแล้วเจอความทุกข์ด้วยนะความทุกข์ที่คุณเจอเนี่ยเอาน้ำตาของที่คุณจะต้องไปเกิดอีก1กับเนี่ยมารวมกันนะน้ำตาที่ไหลออกมาจากตาของคุณเฉพาะที่เจอความทุกข์ในชาตินั้นๆๆๆเนี่ยรวมกันเนี่ยระยะเวลาประมาณ1กับเนี่ยมาเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยยังน้อยไปนะยังน้อยกว่าจำนวนน้ำตาที่คุณจะต้องไปเจอเอาแค่ว่าชาตินี้ชาติเดียวสมมุตินะคุณน้ำตาไหลสักกี่ขันแล้วนะหรือกี่ปี๊บแล้วนะตีซะว่า1ปี๊บนะหรือประมาณสัก1แกลลอนอ่ะนะเอามารวมกันทุกชาตินะจนระยะเวลาประมาณ1กับเนี่ยโหมันเท่ากับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4นะซึ่งนับไม่ได้เลยว่ากี่ลิตรกี่ลิตรเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราตายจากชาตินี้ก็ไม่ใช่ว่าชาติหน้าคุณจะพ้น นะเพราะว่าคุณจะต้องไปเกิดอีกถ้าเหตุของการเกิดจะต้องมีคุณก็จะต้องไปเกิดอีกเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเนี่ยก็เลยคิดว่าตายแล้วมันจะจบนะแต่ตายแล้วมันไม่จบมาสินะตายแล้วมันยังมีไปอีกนะนี่คือปัญหาเราจึงควรจะมาแก้ปัญหาที่เรื่องที่ยังไงเราจึงทำความทุกข์เนี่ยให้สิ้นไปจากจิตของเราได้นะซึ่งกระบวนการวิธีการนะพระเจ้าก็ได้ให้ไว้แล้วคือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8นะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันจะมาที่ผัสสะเท่านั้นเองนะมันจะมาสัมผัสเราที่ผัสสะอย่างกรณีของคุณโอจากจังหวัดอุดรธานีเนี่ยพอเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจในกรณีนี้คือการที่เพื่อนมีปัญหาเนี่ยก็เลยคิดว่าตรงนั้นเป็นบาปที่อาจจะเกิดขึ้นในจิตของเราแต่ก็ต้องให้ทราบว่าตรงนั้นไม่ใช่ตรงนั้นคือผัสสะที่ไม่น่าพอใจนะส่วนบาปที่เขาจะกระทำนะคือถ้าเขาเจตนาทำก็เป็นของเขาถ้าเราไม่ได้เจตนาทำอันนั้นก็จะไม่ใช่ของเรานะทีนี้กรณีของการแบ่งบาปมาเนี่ยก็คืออย่างเช่นว่าถ้าเราทำชั่วเพิ่มนะเช่นด่าเขาว่าเขานะหรือว่าจะยักยอกทรัพย์เขาหลังจากที่เขาตายไปแล้วอันนี้เป็นบาปใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นในจิตของเรานะอันนี้อาจจะเรียกว่าแบ่งบาปมาก็ได้แต่จะแบ่งมาก็ไม่ใช่หรอกเพราะของเขาจะไม่ได้ลดลงของเราจะไปเป็นบาปใหม่ที่เพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเช่นกรณีที่เคยคุยคุณเตือนใจไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องว่าอย่างสามีมีชู้อย่างเงี้ยภรรยาก็เลยคิดว่างั้นจะไปมีชู้บ้างนะชื่อว่าคุณไปสร้างบาปเพิ่มอีกนะคือไม่ใช่เรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องอะนะ
จุกค่ะ
เพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะเดียวกัน
จุกค่ะอันนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะตอบให้กับคุณโอที่ถามมาจากจังหวัดอุดรธานีนะเจ้าค่ะลำดับถัดไปโยมก็ขออนุญาตนำเอาปัญหาที่ธรรมะนะเจ้าค่ะที่คุณสุปาจรีซึ่งก็เขียนมาขอบคุณกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ได้ตอบคำถามไปเกี่ยวกับเรื่องของความยินดียินร้ายนะเจ้าค่ะแล้วก็ขอบพระคุณคุณสุปาจรีนะคะที่อวยพรมาให้ตัวดิฉันเองนั้นมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขแล้วก็เจริญในธรรมอันนี้ก็สาธุเลยนะคะเป็นลูกศิษย์วัดป่าดอนหายโศกนี้ก็คิดว่าอนาคตต้องอย่างน้อยก็ไปในที่ดีแน่นอนนะคะค่ะแล้วก็บอกว่าหวังว่าดิฉันจะยังคงจัดรายการธรรมารัปรุณต่อไปแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะก็แน่นอนเลยนะคะก็ยังจะจัดไปเท่าที่รายการของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ยังไม่เปลี่ยนองค์ปาทกจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดวิโทภาโสก็จะทำรายการได้ร่วมจัดรายการกับพระอาจารย์ต่อไปละค่ะค่ะตอนนี้ก็มาถึงคำถามของคุณสุปาจรีที่เขียนถามมาในคราวนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เป็นฟันเจ้า
ก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของการดับผัสสะเจ้าค่ะคุณสุปาจรีบอกว่าเคยได้ยินว่าให้ใช้วิธีกระจายผัสสะอย่างเช่นเมื่อเห็นรูปด้วยตาก็ให้เห็นว่าตาไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงสัมผัสทางตาก็ไม่เที่ยงดังนั้นคุณสุปัจจรีก็สงสัยว่าอันนี้หมายถึงให้เราเนี่ยคิดแบบนี้ใช่หรือไม่และในขณะที่ผัสสะเกิดขึ้นหรือต้องเห็นด้วยปัญญาอย่างไรต้องเห็นในขณะนั่งสมาธิจดจ่อกับลมหายใจใช่หรือไม่เจ้าค่ะก็กราบนมัสการพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสักษาหรือว่าตอบคำถามของคุณสุปาจรีเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
เป็นฟันก็ก่อนที่จะไปถึงเรื่องผัสสะนั่นก็จะขอคอมเมนต์เกี่ยวกับที่การจัดรายการนี้นิดนึง
เจ้าค่ะ
ที่คุณตื่นใจมามีประเด็นเรื่องการสักษาเนี่ยนมัสคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าการสักษาเนี่ยให้มีการแบบโต้ตอบพูดคุยนั่นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คุณตื่นใจเกษียณไปแล้วก็คงยังจะจัดอยู่เนาะ
เจ้า
ค่ะคือใครตายก่อนใครก็เอาสักคนนึงนี่แหละก็จัดๆกันไปนี่แหละแล้วก็คิดว่าถ้าท่านฟังแล้วได้รับประโยชน์ก็คิดว่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเนี่ยก็จะยังให้มีรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะ
เจ้าค่ะแล้วเราจัดเองเราก็ได้บุญด้วยนะเจ้าค่ะโยมคิดว่าอย่างนั้น
ใช่ใช่
เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
มาถึงประเด็นที่เรื่องของผัสสะในกรณีนี้คุณสุปาจรีถามถึงเรื่องของการกระจายผัสสะนะซึ่งการกระจายผัสสะจริงๆแล้วเป็นศัพท์ที่เรียกว่าคิดค้นกันขึ้นมาเพื่ออธิบายนะเป็นเหมือนกับเทอมเป็นคำนะที่เขาเอามาอธิบายการปฏิบัติของเขาสมมุติอย่างคุณเดินใจนั่งสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิหรือใครสักคนหนึ่งก็ตามนั่งสมาธิปุ๊บใช่ไหม หรือว่าปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันเขาเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงบ้างเป็นอนัตตาบ้างอะไรต่างๆเขาก็เลยอธิบายการกระทำของเขาเนี่ยกำหนดบทเพียรชนะออกมาอธิบายคนอื่นว่านี่ฉันทำอย่างนี้นะอย่างนี้ฉันเรียกว่ากระจายภาษ
า
แต่เขาก็เลยพูดอย่างนี้ขึ้นมา
เป็นคิดค้นคำขึ้นมาให้ฟังเข้าใจนะ
คะใช่เป็นคำที่เขาคิดขึ้นมาเพราะนั้นจึงเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเอ๊ะไอ้คำเนี้ยที่เขาพูดหลุดออกจากปากเขามาเนี่ยเขาอธิบายอะไรกันแน่แล้วไอ้ที่เขาอธิบายอะไรเนี่ยมันไปตรงกับพระเจ้าตรงไหนอันนี้คือที่เราต้องหานะที่เราต้องหาเพราะบางทีการกำหนดบทเป็นชนะในเรื่องของจิตเนี่ยมันได้ไม่เหมือนกันอย่างจิตของคุณเตือนใจจิตของอาตมาจิตของเราไปฟังจิตของพระพุทธเจ้าจะมีการทำงานที่เหมือนกันนะเหมือนกันแต่คุณเตือนใจอาจจะกำหนดบทเพียรชนะที่มาอธิบายอาการจิตของคุณเตือนใจเองแบบหนึ่งท่านผู้ฟังก็จะอธิบายการทำงานของจิตชั้นแบบเนี้ยแบบหนึ่งแต่ว่ามันทำงานเหมือนกันล่ะตัวอาตมาเองอาจจะกำหนดบทเพียรชนะขึ้นมาอธิบายการทำงานของจิตเราเองในขณะที่เราเจอภาษาอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าการทำงานมันจะเหมือนกันแล้วต้องถามว่าบทเพลงชนะของใครเนี่ยจะถูกต้องตรงจริงแล้วก็เนียบนะไม่มีที่คลาดเคลื่อนได้มากที่สุดนะคนที่กำหนดบทเพลงชนะจะต้องฉลาดมากในเรื่องการใช้ภาษาเรื่องของประสบการณ์ในการที่ตัวเองเจออะไรมาต่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้ไปขัดกับอะไรอะไรที่พูดมาแล้วและอะไรที่จะพูดต่อไปนะคนที่มีความฉลาดระดับนี้ก็คือสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่จะสามารถกำหนดบทเพลงชนะให้ได้เป๊ะเนียบแล้วก็ฟังแล้วเข้าใจมีความหมายลึกนะแล้วก็สามารถที่จะเข้ากันกับอื่นๆที่เคยกำหนดบทเพลงชนะมาแล้วและอะไรอื่นๆที่ยังไม่เคยกำหนดที่จะกำหนดบทเพลงชนะในการต่อๆไปนะเพราะนั้นถ้าอาการที่คุณสุภาจารีอธิบายในที่นี้ว่าเห็นตาแล้วก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นรูปทางตาก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงนะหรือว่าได้ยินเสียงอะไรต่างๆเราจะทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าการกระจายภาษาเพราะฉะนั้นก็ต้องถามว่าไอ้คนที่เขาเอาข้อมูลคำว่ากระจายภาษามาให้เราฟังเนี่ยเขาทำยังไงก่อนนะเขาอธิบายอะไรกันแน่แต่ทีนี้ถ้าเราจะย้อนกลับไปเอ๊ะเราจะดูหมวดธรรมหมวดไหนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อที่จะมาดูแล้วน่าจะเป็นตรงนี้นะคือการวิเคราะห์ธรรมะเนี่ยเราจะต้องกลับมาที่วิเคราะห์ตัวแม่บทนะตัวคำของพระพุทธเจ้าเองนะซึ่งในที่นี้ติรมานึกได้คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันคือเรื่องของการสำรวมอินทรีย์ในการสำรวมอินทรีย์นะคือถ้าตอนที่มันยังไม่เข้ามาเนี่ยเราปิดกั้นก่อนไม่ให้มันเข้ามาในภัสสะที่ไม่น่าพอใจเรื่องอะไรที่มันจะมากวนใจอะไรต่างๆของเรานะเราปิดกั้นปิดประตูไว้ไม่ให้มันเข้ามานี่คือขั้นตอนแรกนะขั้นตอนแรกคือปิดประตูไม่ให้มันเข้ามาด้วยอะไรอะไรคือนายทวารนะคําตอบก็คือสตินะคำตอบคือสติเป็นนายทวารปิดกั้นเอาไว้นะในที่นี้ก็พูดถึงการสำรวมอินทรีย์ด้วยทีนี้ถ้ามันเข้ามาแล้วนะมันเข้ามากลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตของเราหึมหึมอยู่ละไม่ทำไมต้องไม่สบายใจเรารู้สึกกังวลใจเราเป็นบ้าเป็นหลังวุ่นวายไปตามสิ่งที่เขามากระทบแสดงว่ามันตั้งอยู่ในจิตของเราละในอาการที่มันตั้งอยู่ในจิตของเราแล้วเราจะมีวิธีการเอาออกอย่างไรบ้างนี่ก็คือพูดถึงเรื่องของการกำจัดอกุศลในจิตนะการกําจัดอกุศลในจิตด้วยการอดทนก็ได้นะการด้วยการอดทนก็ได้ด้วยการพิจารณาก็ได้พิจารณาให้เห็นถึงความไม่เที่ยงอันนี้ก็ได้นะความไม่เที่ยงปุ๊บให้มันเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไปนะมันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเราปล่อยวางได้หรือวิธีนี้ก็ได้นะหรือคุณจะพิจารณาถึงกายของเรานะสมมติเวทนาความรู้สึกอะไรที่มันไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจมาอยู่ในใจของเราใช่ไหมเราอาจจะไม่ต้องไปสนใจมันก่อนนะเรามามีสติระลึกถึงกายของเราก่อนกายของเรามันไม่เที่ยงอะไรที่มันมาเกาะกับกายนี้เกาะกับใจนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันตรงนั้นก็จะวางไปได้เหมือนกัน
จบค่ะ
หรือถ้าเราจะใช้นอกจากความอดทนนะใช้วิธีการพิจารณาที่ว่าแล้วก็ยังมีวิธีหนึ่งก็คือการที่เราเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นสมมติมันมีเรื่องนี้อยู่ในใจทำให้เรารู้สึกกวนใจกังวลใจนะเราไปคิดเรื่องอื่นอย่างเช่นคิดถึงพระพุทธเจ้านะคิดถึงบุญกุศลที่เราเคยทำมานะคิดถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติใช่ไหมคิดถึงบุญกุศลที่เราเคยไปทำมากับจาคานุสตินะหรือคิดถึงความดีความงามที่เราเคยทำมา นะคือศีลของเราก็เป็นศีลานุสติอย่างนี้เป็นต้นนะคิดถึงพวกนี้ก็ได้นะคือเปลี่ยนเรื่องคิดไปเลย
จบค่ะ
นะซึ่งวิธีการที่พระเจ้าให้เทคนิคที่ให้ใช้ในการที่จะละอกุศลออกจากจิตเนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างในอย่างที่พูดถึงเรื่องศีลานุสติหรืออนาปานสติหรือว่าพุทธานุสติเนี่ยก็คือการที่พระเจ้าเปรียบว่าเอาลิ่มนะลิ่มอันเล็กนะมันช่างไม้เนี่ยเขาจะเอาลิ่มอันเล็กเนี่ยเพื่อตอกเซาะลิ่มอันใหญ่ให้มันหลุดออกไปได้แล้วก็จะมีเทคนิคนี้ของช่างไม้อยู่ก็คือเราคิดเรื่องอื่นนะเปลี่ยนเรื่องคิดไปนะก็จะทำให้ความคิดไม่ดีที่อยู่ในจิตของเราออกไปได้นะซึ่งถ้าตรงนี้หมายถึงคนที่เขาพูดเรื่องกระจายภาษาเขาหมายถึงตรงนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกันได
้
เขาอาจจะหมายถึงการอดทนของเขาหรือเปล่าก็อาจจะเกี่ยวข้องกันได้ก็อาจจะหมายถึงตั้งแต่ก่อนมันเข้ามาเขาปิดกั้นหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกันได้หรือว่าแม้แต่การที่เราจะให้เห็นโทษของความชั่วร้ายความไม่ดีนั้นก็ได้ในสมมติสิ่งที่เป็นอกุศลมาตั้งอยู่ในจิตของเรากลุ่มรุมเราอยู่เราจะไปคิดเรื่องอื่นเราก็คิดไม่ได้เอาเราพิจารณาตัวมันพิจารณาตัวมันก็ปล่อยวางไม่ได้สักทีเอางั้นพิจารณาให้เห็นโทษของมันก็ได้ในเห็นโทษของไอ้ความชั่วร้ายเร็วซามหรือสิ่งที่เป็นอกุศลที่มันตั้งอยู่ในจิตของเราเห็นโทษว่ามันจะพาเราไปต่ํามันจะพาเราไปสู่อบายภูมินรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยถ้าเราทรงมันไว้ให้เห็นโทษอย่างเงี้ยมันก็จะหลุดออกไปได้เหมือนกันอาจจะเป็นได้แต่เพราะฉะนั้นเทคนิคที่ให้เอาอกุศลออกจากจิตมีหลายวิธีถ้ามันยังไม่เข้ามาคุณปิดตั้งแต่ประตูเลยอย่าให้มันเข้ามาก็ดีนะแล้วตรงนี้จริงๆแล้วมันก็อาศัยการฝึกเหมือนกันนะเพราะผัสสะบางผัสสะนี่อย่างถึงแม้คุณจะใจเคยไปปฏิบัติธรรมมาหรือว่าหลายๆท่านที่เคยมีประสบการณ์ในการที่ไปปฏิบัติธรรมมาเนี่ยจะทราบตรงนี้ว่าเอ๊ะพอเราไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมาแล้วเรากลับมาบ้านเจอคนด่าเจอคนว่าเจอสถานการณ์ที่มันไม่น่าพอใจเออแบบที่เราเคยจะโกรธเคยจะจี๊ดขึ้นมาเนี่ยเออเราก็ไม่จี๊ดมากเท่าเก่าเราก็ไม่จี๊ดนานเท่าเก่าหรือบางทีไม่จี๊ดเลยด้วยซ้ำเออแสดงว่าจิตใจเรามีกำลังมากขึ้นในการที่จะแฮนเดิลในการที่จะรับมือกับผัสสะประเภทนั้นนะอันนี้คือจิตเราเข้มแข็งขึ้นละ
จบค่ะ
ทีนี้มันก็จะมีผัสสะประเภทที่ใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นที่มันหนักขึ้นไปกว่านั้นแต่ใจอาตมาเปรียบเทียบก็เหมือนกับนักกีฬาที่ยกน้ำหนักเนี่ยหรือเวลาที่เราไปเล่นยกน้ำหนักในตามฟิตเนสต่างๆตามสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้เคยฝึกซ้อมร่างกายหรือกล้ามเนื้อเรามาก่อนเนี่ยอยู่ๆคุณจะไปยกน้ำหนักที่แบบ20โล30โลเนี่ยเหมือนนักยกน้ำหนักนี่เราทำไม่ได้แขนเราจะหักเราจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะเกิดมีปัญหาทางร่างกายเกิดขึ้นเพราะว่าเรารับไม่ไหวนะรับไม่ไหวเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าเราก็ค่อยๆฝึกก่อนนะฝึกจากยก5กิโล10กิโลนะฝึกไป20รอบ30รอบฝึกไป4วัน5วันอาทิตย์นึงคุณก็ไปเปลี่ยนเป็นยก10กิโลขึ้นมาอย่างงี้นะฝึกไปจนกล้ามเนื้อคุณมากขึ้นคุณก็ไปยก15กิโลอย่างงี้นะ
ถูกค่ะ
เพื่อให้กล้ามเนื้อเราแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็จะมีกำลังในการที่จะรับกับน้ำหนักได้มากขึ้นเหมือนกันเนื้อจิตของเราถ้าจิตของเราได้รับการฝึกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะรับผัสสะที่แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นได้จนกระทั่งหมดนะไม่เหลือผัสสะอะไรที่จะมาตอแยกวนใจทำให้เรามีปัญหาได้นะเหมือนอย่างเราพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยฝึกจิตจนกระทั่งเราปล่อยวางละนะผัสสะอะไรมาก็ไม่สามารถที่จะทำจิตของท่านให้หวั่นไหวไปตามผัสสะนั้นได้นะ
จบค่ะ
เพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเขาที่บอกเขากระจายผัสสะก็อาจจะหมายถึงการฝึกหรือเปล่านะนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งต้องเน้นหรือว่าบอกกับท่านผู้ฟังว่าดีแล้วถ้าเราจะกลับมาหาตัวมาติกาตัวแม่บทนะฟังคำของใครก็ตามหรือว่าเราศึกษาธรรมะไม่ว่าจะเป็นธรรมะที่ออกมาจากตัวอาตมาเองนะหรือว่าอ่านหนังสือเล่มไหนอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะต้องกลับมาหาตัวแม่บทในการที่จะพิจารณาเอ๊ะเขาพูดอย่างเงี้ยไอ้ที่พระเจ้ามันสอดคล้องกับที่พระเจ้าสอนตรงไหนนะหาจุดที่ลงกันได้เข้ากันได้แล้วจำตรงนั้นเอาไว้เอาตรงนั้นมาใส่ในใจเราจุดที่ยังลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ก็ยกเอาไว้ก่อนนะปัญญาเราอาจจะไม่ถึงหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องนอกแนวไปเราก็ยกเอาไว้ก่อนก็ได้นะแต่สิ่งที่ลงกันได้เข้ากันได้ควรจะเอามาทรงไว้ในใจอันนี้ถึงจะถูก
ค่ะ
นะแล้วทำอย่างนี้นะคุณตื่นใจจะเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทำให้พระสัทธรรมเนี่ยตั้งอยู่ได้นานนะตั้งอยู่ได้นานดีมากมาก
สาธุเจ้าค่ะสำหรับคุณสุภาจรีนี่ก็จะมีคำถามธรรมะชนิดที่เรียกว่าเราทราบเลยว่าคุณสุภาจรีนั้นสนใจที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็ศึกษาอ่านหนังสือหนังหาแล้วก็มาติกาอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
ใช่
อันนี้เป็นเรื่องดีเลยนะเจ้าค่ะโยมก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณสุภาจรีด้วยในการที่ได้ศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงแล้วก็มีคำถามดีๆมาให้เราได้ตอบกันในรายการเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะเจ้าค่ะ
เยี่ยมมาก
ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่รายการธรรมรัปปรุณในเช้าวันเสาร์ที่14ก็หมดลงแล้วนะคะคิดว่าเราพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านฟังคะได้ตามรับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมอีกเล่นตามเพื่อโอษฐ์ของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้สักการะหรือว่าสนทนาธรรมกันอีกนะคะซึ่งสำหรับท่านฟังที่สนใจจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดป่าดอนหายโศกนั้นก็ขอเรียนว่านะคะในเดือนหน้าวันที่27ตุลาคมนั้นก็จะเป็นวันทอดกฐินประจำปีของวัดป่าดอนหายโศกแล้วดังนั้นท่านผู้ใดสนใจก็ขอเชิญมาร่วมบุญกันได้นะคะเพราะว่าเราทำบุญในสถานที่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าเนื้อนาบุญแล้วอาจารย์คิดมั่นเชื่อมั่นเลยค่ะว่าเราจะมีความสุขแล้วก็ชีวิตเราก็จะสงบสุขมีความสุขอยู่ได้ในทุกที่ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะคะพระอาจารย์เจ้าขาโยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการลาพระอาจารย์และกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์สูงนะเจ้าค่ะพบกันใหม่ในช่วงพรุ่งนี้ตั้งแต่5:00 ถึง5:30เหมือนเคยเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ป๋า
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะ